dowladda Soomaaliya ayaa bishii Janaayo ee sanadka cusub bilaabaysa mashruuc ballaaran oo loogu talagalay dhaqan-celinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxaha argagixisada ee dhalinyarada lagu shubo fikradaha xagjirnimada ah ee marka dambe horseeda gacan ka hadalka. Qorshe howleedka mashruucan oo faahfaahsan ayaa bishan December bilowgeedii waxaa looga dhawaaqay magaalada Nairobi. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa barnaamij gaar ah oo uu arrintan ku eegayo inoo diyaariyey.
mashruucan ay dowladda Soomaaliya ugu talagashay maleeshiyaadka ka soo goosta Al-Shabaab iyo kooxaha xag jirka ah ee hubaysan ayaa waxa uu isugu jiraa hubka dhigis, iskaashi lala sameeyo bulshada, heer degmo iyo tuulo, tababaro iyo taageero loo fidiyo hay'adaha dowladda u qaabilsan mashruucan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah abuurista barnaamij lagu ururiyo macluumaadka kuwa la dhaqan celiyo ee bulshada dib loogu celinayo. mashruucan oo dhowaan looga dhawaaqay kulan ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxaan wax ka weydiiyey agaasimaha hay'adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka, Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
waxaan ugu talagalay dhalinyarada soo dhiibay in aan siino fursad aan ogol looga bixin karo fikrada xaggii kala geli, islamarkaana aan wax ku barno ayagoo caafimaad qaba, anaa bulshada dib ugu celinno. waxaa laga hadlayay bal khataraha ka imaan kara oo dadka isoo dhiibay iyo sida loo wajahayo iyo sida iyadoo aan xabad la gurinay Shabaab loola dagaalami karo inay kasoo baxaan dhalinyarada ku jiro, taas ayaa xoogga saarayay.
barnaamijka dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxaha xag jirka ah ayaa inkastoo aanu weynayn haddana ay soo wadeen xukuumadihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. waxaase uu sii xoogaystay markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu cafis u fidiyey dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab ee ka hara fikirka kooxda, dhowr jeerna uu cafiskaasi waqti kordhin u sameeyey. bishii Abriil ee sanadkana, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa muddo 6 maalmood u qabtay maleeshiyaadka Al-Shabaab inay haystaan si ay uga faa'iidaystaan cafiska dowladda. Cabdirashiid Ibraahim Maxamed ayaa weydiiyey inta ilaa iyo hadda ka faa'iidaysatay barnaamijkan.
2012 ilaa hadda mashruucan waxaa ka faa'iidaystay dhammaan xarumaha noogu yaala gobollada dalka Soomaaliya dhammaan ilaa 2000 oo dhalinyaro ah oo si toos uga faa'iidaystay bulshada dib ugu noqday ayagoo aana wax dhibaata geysan ayagana loo geysan. marka haddana waxaa xerooyin ku jira ilaa 540 dhalinyaro ayaa ku jirta xerooyinka oo hadda hooshii rehabilitationkii iyo reintegrationkii ka faa'iidaysanaya.
marka dhaqan celintii iyo in bulshada dib loogu celiyo ka faa'iidaysanaya waa gartay.
marka
dhalinyarada aad bulshada ku celinaysaan ma daba gashaan oo ma hubisaan in sidii aad ugu talagasheen ay uga faa'iidaysteen oo bulshada ay ku dhex jiraan oo noloshoodii caadiga ah ay wataan oo ay ka tanazuleen wixii ay marka hore ku dhex jireen?
qof dhalinyara oo xarada soo galay, xarada kama baxay iyadoo aan xaqiijinin inuu fikraddii uu ka tala baxay islamarkaana uu ka caafan qabo fikraddii islamarkaana ku aaminka inuu bulshada qayb ka noqdo.
dhalinyarada ku jira xarumaha dhaqan celinta dowladda waxaa u badan kuwa askarta caadiga ah, hase yeeshee waxaa jira saraakiil ka soo goosta Al-Shabaab. Cabdirashiid ayaan weydiiyey waxa laga yeelo ragga saraakiisha ah ee fursadaha loo siiyo inay ku biiraan saraakiisha ciidamada iyo sirdoonka qaranka, iyo haddii uu jiro barnaamij dhaqan celina oo ay maraan ka hor inta aan xil qaran loo dhiibin.
aniga brogaraamka agaasimaha ka ahay oo dhaqan celinta isoo dhiibayaasha ah waxa weeye kuwa khatartooda ayaa tahay barnaamij wixii high level ah maxaana dowladda qeybo kale u xisaaran uma xisaarnin. marka taas waxaa ka jawaabi karaa dadku xisaaran oo wasaaradda amniga iyo dowladda dhexe.
Cabdirashiid ayaa ka warramaya doorka ay culimmadu ku leedahay barnaamijkooda dhaqan celinta iyo inay qorshaha ugu jirto inay la kaashadaan saraakiisha sarsare ee ururada xag jirka ka soo goosta sida Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo kale inay ka caawiyaan dhaqan celinta.
programkeenan dhaqan celinta 9 maalmood ugu horeeya qofka waxaaba inta badan la tacaalaya culimo oo diinta ah oo xerooyinka jooga oo runtii uga faa'iideynaya sidii inaysan argagixisadaasi fikradooda iyo diinta ay kala duwan tahay ise wax ay Shabaabku ay dadku u sheegeen aysan ahayn diin saxa. diinta saxda ay tahay in nabad lagu wada noolaado oo qof musuhi la dilo iyo qof banaadan oo waxba garasay la dilo ay dambi tahay. arrintaas runtii aad aan ugu guuleysanay. weli waxaan January wixii ka dambeeyay 2018 waxaan qorsheynaynaa arrinta wacyigelinta xagga diinta inaan aad u ballaarino oo aan sare u keenno maadaama baahi badan aan u qabno. laakiin Sheekh Mukhtaar runtii lamaan xiriirin inuu fursadaas weli uma helin. Haddaa fursad helana waa kala sheekaysan doonaa, laakiin qaar ka mid a oo shabaab ka yimid oo u qaabaysanaa dhinaca dacwada iyo wacyigelinta u qaabaysanaa shabaabka hore uga soo baxay ayaa waxay qeyb ka noqon doonaan barnaamijka wacyigelinta dalka guud ahaan aan ugu talagalay ee bilaaban doona Janaayo 2018 insha allahu tacaala.
qaar badan oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ayaa qaba in dhaqan celinta dhalinyarada afkaarta xag jirka ah lagu shubay aan waxba laga qaban. culimmadaasi waxaa ka mid ah Sheekh Cabashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed.
wasaaradda nimankan iyo maartida sidii ummadda looga qaban lahaa ama dibkooda loo joojin lahaa waxaa loo soo jeestay oo si fiican loo abaaray, weli ma aha saanu isleeyahay.
waa gartay, laakiin dad ka mid a culimmada laftirkooda lagu kala qeybsanaado sida loo aaminsan yahay danta oo shabaabku ay aaminsan yihiin, sida culimmada inteeda toosan u aaminsan yihiin, iyo kuwa kale ee iyagana isla culimmadaha toosan dhexdooda oo si kale u aaminsan madhabo kala duwan haysta, waxaa lagu eedeeyaa qaar ka mid a culimmada in maaragtay markii horeba fikirkan xagjirnimada waxa keenay ayagu sabab u ahaayeen, haddana culimmada oo keliya ay ka bixin karto dhalinyarada xagjirka maaragtay maskaxdooda lagu tallaalay in dhibaatooyin ay geystaan sida 14 October wixii dhacay oo kale. ma qabtaa adigu in culimmada keliya halka ugu badan fikriyan lagula dagaalami kara ragga inay culimmada un yihiin?
horta masalada culimmada qaar baa keenay fikirkan, ka jiraa ma jiraan, waxaa fikirkan maaragtay fikir hadda maanta bilowday maaha, waa fikir taariikh dheer leh. fikirkii nimankii khawaarijta la oran jiray oo maaragtay waqtigii saxaabada soo daahireen weyey, waxaana markastoo iska yimaadaan xadiistan cadeynaysa markii cabaar la joogabana soo baxahayaan nimankan fikirkoodu. marka maaragtay hadda marka hadii la yiraaho maaragtay midkan diintan keentay la yiraa ama la yiraa culimmada iyo dacwada keentay, hadda ha la yiraaho khawaaijtana saxaabada keentay ha la yiraaho ama nabiga keenay sal alla slam ha la yiraaho, marka afkaarta yani qaarkeedba jirta aan cilminayn oo ka duulahaya maaragtay cadowtinimo ama ka duulahaya xafiiltan iqiqaalkood ka dhexeeya runtii. marka tan oo kale in la geliyo baabkaas ma aha in si xaqa cadaalada looga hadlo.
dhaliishkaasi Sheekh Bashiir iyo dadka ku fakarka ah waxaa ka jawaabaya agaasimaha hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
wallaahi horta dadka dowladda dhaliishan mar walba waxay sheegaan un waxyaabo markaas ay isleeyihiin waxba un ka jiri kara ay isleeyihiin qiyaasooda ka hadlayaan, laakiin annaga programkan inta uu jiray dadka dhalinyarada qof kolay waa dareemi kartaa annaga africa markii hadda afar wadan oo dhibaatan ka jirteen la isugu tagay, soomaaliya waxaa noqonay wadankii ugu horreeya ku guuleystay qof fikrad xag jira qaba in inta rehabilitation lagu sameeyo la dhaqan celiyo bulshadii asoo caasaanta dib loogu celiyo. runtii arrintaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horreeya dowladda Soomaaliya ku guuleysatay. meel walbaan tagnaan arrintaas aadana looga mahadceyaa sidaan u wajahnay, iyadoo wadamada qaarkood nalaga codsanay inaan bal wax ka barno inaan sida aan u wajahayno inaan nooga faa'iidaa sida wadamada Nigeria oo kale.
meelo badan oo dunida ah oo barnaamijkan xag jirka ah uu ka jiro waxaa u istaagay culimmo kula dagaalama fikirka diinta ee saxda ah. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis, isna waxa uu ka hadlayaa doorka culimmada ee arrintan.
wax cusub ma aha oo ummadda Soomaaliyeed waa wax dunida meelo kale laga sameeyey, inkastoo waddan Soomaaliyeed oo tabar daran oo hadda aan ujeedno si uu yahay dhaqan celinta la sameynaya mararka qaarkood ayna sahlanayn. meelihii laga sameeyey waxyaaba lagaga najaxayna way jirtaa, lagaga guuleystay waxyaaba weli lala daalaa dhacayo lagaga guuleystayna way jiraan. laakiin su-aasha qaarkaad ii weydiisay wax culimmadu kaalinta eleg bay ku leeyihiin, waxaa la hubaa arrintan culimmadu kaalinta ugu weyn in iyagu qaadan karaan oo laga doonayo inay dhalinyaradan ama muxuuaha fikrigan xag jirka ah ee aan cid kale inuu noolaadan ogolayn, cid kale inuu muslimeen aanu ogolayn, ma iska dhalanin, isaga laftiisa iskama abuurnin, waa la abuuray oo waa la keenay. marka in lagu bedelo islaamkii saxda ahaa ee naxariista iyo wada noolaanshaha iyo is-ogolaanshaha iyo isqadarinta iyo is-aqbalka iyo ka shaqaynayay in lagu bedelo, arrintaas waxay la tahay shaqadaas qaybta ugu xoog badan inay culimmadu qaadanayso, culimmadana in laga doonayo, taas ay la tahay. waana arrin lagama maarmaan wey culimmadu inay kaalinta qaataa.
Cabdirashiid ayaan wax ka weydiiyey fikirka xag jirka ah ee ay dhalinyarada ku biira ururada Al-Shabaab oo kale ay ka duulaan, iyo ilaa iyo hadda waxa ay ka ogaadeen waxaa ku qasbi kara in qof uu fikir ku qanco ilaa uu gaaro heer uu isku qarxin karo oo uu salfan karo nolosha boqolaal qof, sidii Muqdisho ka dhacday 14 October ee sanadkan oo kale.
haddaan wax yar kaaga taabto annaga in research aan sameeyay ilmi baaristan sameeyay programka inta ka shaqeynay waxa noo soo baxday dhalinyarada ee shaaf isticmaala inay yihiin dhalinyarada dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan aad u nugul oo jilicsan inay u isticmaalaan dagaalka maxaa yeelay markay soo dhiibay ayaa waxaan aragnaa dhalinyarada ka soo baxday shaaf inay yihiin dhalinyarada bulshada dadka ugu nugul markay dhaqan inta la baxnaa ay yihiin kuwa si fudud oo fikradii looga bixin karo marka qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa meelaha gobollada ay joogaan fikradii ayagoo yaryar oo dhalinyaraa oo laga yaaba inay meel magaalo arkin in loo sheego caasimadaha dowladda jirta inay tahay dowlad oo gaalaa waxyaaba noocaas aada loogu akriyay wixiina diin ahaan loo fahansiiyo markii dambena ay ogaadaan dhabti markay ogaadaan isaga soo baxayaan marka uun wax uun lagu shuba waayo inta badana dhalinyar aada uga faa'iidaysanayaan haddana waxaan sanadka cusub January la bilaabayaa barnaamij oo campaign ah oo media oo lix bilood socon doona oo loogu baaqayo inay dhalinyarada inay iska soo dhiibaan fursadan oo dowladda u fiirsay ay ka faa'iidaystaan maadaama dalka Soomaaliya aan ka hirgelinay 12 xero oo dhaqan celin ah.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad, agaasimaha hay-adda culimada Soomaaliyeed, ayaan isna weydiiyey fikirkan iyo waxa ay isaga la tahay in dhalinyaradan ay riixayaan.
Horta fakarkan fakar Soomaali kaliya ku saabsan ma fakarkan fakar caalami ah weeye waa fakar maaragtay si caalami ah ayaa loo habeeyey wuxuuna ku asaasan yahay dhowr shay waxaa kamid a kow maaragtay diinta oo si khaldan loo fasaxo dadka muslimiinta ah iyo maaragtay iyo xukuumaadkooda iyo maamulkooda oo laga dhigo maamul aan muslim ahayn laga dhigo inta aayadaha qaarkood yan si khaldan loo fasira kamid ah waxaa kamid a dhibaatooyinka muslimiinta aan haysta caalami ahaan masalan haysta maxaa laga soo bilaabay qabiyada Falastiin iyo meelo badan marka dhib kasta oo dowladuhu sameynayaan waa la socota caalamiga islaamiga maanta dowladaha ugu liita oo shucuubtooda cadaadiya oo shucuubtooda maaragtay aan maaragtay yani waxba u haynin ama aan maaragtay tanmiya iyo horumarin ahayn aan cadaalad haynin marka waxa weeye waxaas khaldan ama maamulada khaldan oo dadka danahoodii diineed iyo danahoodii adduunyada dayacahaya dowliga noocaas ota ayaa waxaanu maaragtay yani ka abuurmeen intaa waxaa ku dheer Soomaali ahaan dhib gaaraha jira oo maaragtay dowli la-aanta waa garanaysa sida burcabadeedka oo kale usoo baxeen oo kale ayay kuwa runta usoo baxeen khilaafka siyaasiga iyo qabiiliga afri jawigaas uu saacidahayaa marka waxa weeye jawigaas khaldan oo maaragtay qofkii soomaaliga ama muslimka ahaa wuxuu tiigsanayay ama raadinayay aan maaragtay aan munaasabka u ahayn ayaa la leeyahay jawiga noocaas xalkiisa annaga ahayna garanaysid marka waxa weye nooc ballanqaada kowdeh iyo nooc argoosi anaa ku jiraa nooc mushkilada la xallin waaye baan xallinaya waa ku jirtaa
marka argoosi waxaad ula jeedaa dad dhibaato tabanaya ama si qabiil loo dhibaateeyey ama nasabkooda la dhibaateeyey looga faa'iidaysanayo oo dadkii kale ama dowladdii laga horkeenayo laleeyahay dhibaatada waxaydan ku hayo waa kuwa la iska hor wareejiye sada looga faa'iidaysanayo ula jeedaa
wallahi midaas yartahaan filaya anu waxa weeye tafsiirka ah dad baa maaragtay maxaan ku raa dareemay wax dhici kara weeye ama dad baa mushaar u doonta shaqo la-aan wax jira weeye laakiin xayalat aniga mashalada asaaskeedu waa mas'ale diini ku saraysan weeye oo afkaar diini oo khaldan ayaa lagu cadeeyey afkaarta diiniana waxa weeye muuqaalka dowladeed muuqaalka maamuleed ama ha aado dowladeena ama ha aado dowlada kale muslimka ah ama ha aado siyaasada ka jirta caalamka oo dowladaha waaweyn muslimka ahayn ay muslimiinta kula tacaamulahayaan waxaasuna la isku geegeeyey ayaa waxa laga abuurhayaa jawi qofka waxaan ku bixiya inuu maaragtay difaac galo iyo inuu maal cadowga isaga ah maaragtay suuska xoreyn lahaa uu sameeyo marka karaahiyo badan iyo nacayb badan ee qofka lagu abuurhayaa dhacdooyin jira iyo kuwaan jirinba qofka waa loo maaragtay maxaan ku qoraa waa la tusahayaa marka waxaasi waxay abuurayaan qofku inuu maaragtay cadaawad badan uu dadkiisii iyo ummadiisii u qaado iyo kuwo kaleba u qaado taasaa keenaysa marka
haddaba sidee ugu wacan ee loo dhaqan celin karaa looguna guuleysan karaa in lala dagaalamo fikirkan sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa inooga warramaya
guud ahaan waxyaabaha la doonayo in la sameeyo marka la rabo in dhalinyaradan dhaqan celin lagu sameeyo waxaa muhima marka koobaad cidda dhaqan celinta ku samaynaysaa inay tahay cid ay ku qanacsan yihiin akhlaaqdeeda iyo diinteeda mararka qaarkood qof aysan isagiiba muslim u arkin hadduu yidhaahdo waan dhaqan celinayaa laguma guuleysto taas waa qeyb weeye qeybta labaad ee kale muhimka waxa weeye marka la dhaqan celinayo lafteeda waqti bay qaadan laakiin in aynan noqonin inay cabsi keliya ku kallifto qanaaca la abuuro oo marka xiwaar iyo dood iyo niqaash la geliyo masaa'ilka qaarkoodna si xor a iyagoo ah oo wax cabsi oo caburida aan lagu haynin lagala niqaasho oo si cilmiyan in loo qanciyo in la isku dayo taasuna waa qeybta labaad weeye oo cabdullaahi ibnu cabaas taariikhdii hore muslimiinta nimankii la odhan jiray khawaarijta markay soo baxeen cali ibnu abi daalib ay cabdullahi ibnu cabaas uu diray marka uu la niqaashay si xor ah oo cilmi ah oo la niqaasho marka in lala niqaasho taasuna waa qeyb kale weeyaan qeybta labaadee kaleeta ee colaadu aadka muhimka waa waxa weeye ee la doonayo in la sameeyo isagoo iyagii la dhaqan celinayo haddana bulshadii caamatan haddayna bulshada lafteedu diyaar u ah inay is-aqbasho oo taqaabul iyo in lasoo golaado ayna bulshaduna u diyaarsanayn hadda dhaqan celinta lafteedu micno weyn ma samaynayso marka fariin guud oo masaajidda iyo dugsiyada iyo qalabka warbaahinta iyo waxa dhan ka baxaya oo ah in aada looga hadlo is-aqbalka iyo is-ogolaanshaha iyo afkaarta iyo fikriga kala duwan in la ogolaado dadku iyo dhaarkaa guud islaamka hadday ku wada jiraan inay suurageli karto in aftaarta lagu kala duwanaado masaa'ilka lagu kala duwanaado taa marka in iyadana aada loo muxuu ahaa looga raarido waa qeyb kaleeto weeyaan qeybta kaleetan kusii dara lahe lagu guulaysan karo ama meelaha qaarka lagaga guulaystay waxa weeye markii uu bulshada kusoo noqdo ee lasoo celinayo in uu meesha u imanayo uu arko meesha uu ka yimid wax ka fiican waxaan ka wadaa wax ka fiican micnaha akhlaaqiyaadka iyo ixtiraamka iyo wax ka wanaagsan haddii inta laga soo saaro shabaab oo uu ka yimaado markuu u yimaado bulshadii iyo dowladdii iyo musuqmaasuq iyo corruption iyo naxris darre iyo uu ka arko wuxuu oranaya wallahi war kuwaygii baa iga fiicnaa marka taa lafteeda waxay u baahan tahay meesha la keenayo inuu ka arko wixii uu xagga ku haystay wax ka fiican xagga ixtiraamka iyo ixtiraamka kama wado in ay u noqoto jack free in la siiyo laakiin inuu arko bulshada habdhaqankeeda iyo soo dhaweynta iyo taana waa qeyb kaleeto qeybta kalean islaahi waa muhim ee laga maarmaanka waxa weeye in uu jiro contract wax la yidhahdo nimankan lala gelayo oo ah waxan iyo waxan iyo waxanaa la rabaa in la sameeyo saan iyo saan haddaad dib ugu noqotaan tallaabooyinkana consequenceba ka imanaya marka taa lafteedu inay noqoto iyada xiwaarkii la gelaya haddana wax cad inuu yahay waxay ila tahay qeybahaasoo dhan waa qeybo laga doonayo inay bulshada iyo culimaduba wada qabtaan oo la sameeyo weeyaan
sheekh bashiir axmed salaad ayaa isaguna qaba inay u baahan tahay in si wada jira loogu soo jeesto oo cid gaara keligeed aanay waxba ka qaban karin arrintan
saladan waa mushkila soomaaliyeed iyo mushkila soomaaliyeedna xal soomaali bay u baahan tahay dowlad soomaali bay u baahan tahay nimnimo soomaali bay u baahan tahay sidaan kuu sheegana waxa weeye mas'aladan mas'alo si sax ah ama si loo dhan yahay lagu soo jeestay maaha soomaaliya weli maxasilin xasilooni siyaasadeed ma laha khilaafkii maaragtay qabaliga ah oo dowladeeda riday ayaa weli taagan isagoo maarata shaara siyaasadeed soo garsanaya ayaa taagan marka waxa weeye weli mas'aladan maaragtay lama soo jeestay marka ilaa loo soo jeesto oo maaragtay horta xasilooni siyaasadeeda la helo oo midda midowdo oo ra'yigeeda midayso mushkiladan xal loo heli maayo marka markii lasoo jeesto dowladda soo jeesato ummadda soo jeesato xasilooni siyaasadeed la helo khilaafkan joogtada ah iyo buuqan siyaasadeed oo markasta imaanaya la joojiyo markaas ayay culimada qeyb ka ahaan karaan meela culimada keligood waxaa maxali karaan
sheekh bashiir waxa uu qabaa in istaraatiijiyada loo marayo dhaqan celinta dhalinyaradan ay qaldan tahay
dhalinyarada laga dhaqan celinayo meesha laga celinayo iyo meesha loo celinaya maxay tahay xataa lama xadidin soo garanaysid marka qaarka waxaa arkaysa marka qaarkooda u fakaraya dhalinyaradan maadaama ay magaca diin sheegahayeen halkooda waxa weeye in diinta laga fogeeyo weeye oo maaragtay maxaan ku lahaa sigaar iyo qaad iyo muusic iyo wax noocaas oo kale la baro si ay u fogaadaan diinta marka ayagoo macnaheedu yahay macnaha diintii khaldaneed iyo waxaas iyo maaragtay waxoo dhan baa laga fogeeyaba diin khaldan walaa diin saxan ogadamaysa midda waa khalada waxa weeye saan ugu aaminsannahay nimankan yani mushkiladooda waa diin khaldan weeye marka daawadooda diin saxa weeye diin la-aan maaha inay maaragtay sigaar cabaan xumaadaan maaha marka waxa weeyaan maxaan ku leeyahay looma soo jeesano dadkan meesha laga bedelayo iyo meesha loo bedelayo meesha laga raray meesha loo raray hadda si fiican looma xadidin baa la oran karaa afkaar badan baa jirto oo maaragtay maxaan ku lahaa suuqa maaragtay ku jirtaa jira
sheekhu waxa uu soo jeediyey in culimmadu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee la dagaalami kara fikirkan maadaama uu salka ku hayo diin
waa dhaqan celin dadka qaarkood ay maaragtay iskaga dadaalaya runtii inkastoo baryahan dambe dhalinyaro xoogaa aan leeyahay shaklaasa carabi aabay leeyihiin loo dhiibay meelaha qaarkood aan isleeyahay haday hagaajin karaan runtii xoogaanay hagaajiyeen laakiin arrinkaas waxaa faraha ku hayay hay-ada gaalaa iyo dad aan waxaan yani cilmi u lahayn iyo ayaa faraha ku hayn jiray marka runtii هذا وحنا سليه هاي هذي هذا وحنا يقعنا أو خلفية دينية عليه وح مشكلة وحنا ما عرفه مشكلة دينية وي وفي مركز دين كمان حكى أقوالين وعفقاس عربي عليه وحنا ربي أسود باللونين أي وحلو دي بيعرف إنه عصوك ربي صح ما لك هذا حيرة هاي إلا سحالة بالله وطبعا سليه نوع ما هذا تجلي كلام أمريكا أي مارك كتر هني كلام مارك شلون أي هذا لو دي بنسليه ما كان شاء إني حاجاتيان بارجيان إن شاء الله
dad badan oo kale oo ka faalooda arrimaha kooxaha xaq jirka ah ayaa qaba in halka aanu ku iman karin military iyo quri caaradii oo kaliya laakiin sidoo kale loo baahan yahay in wada hadal la galo oo la soo jiito kuwa wali qalbigoodu aanay ku engegin qadda afkaarta diimeed ee gacanka hadalka wadataa